Blaðsíða 21 Af hverju ertu að hlæja? Dóri litli rökk við. Hver hafði talað? Greipur eða Maggastína? Það gat ekki verið. Röddin var of nálægt. Lávær þytur heyrðist í trjánum í garðinum. Áttu ekki að vera að passa þessa krakka? Eða eiga þau kannski að passa þig? Röddin kom frá stóra baðkarinu. Frá þúst eða poka? Var þetta ekki hrúa af blautum handklæðum?